10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. I dok Hrvati, zahvaljujući slepoj Srpkinji Borki Dobrić, već 40 godina na Brajevom pismu imaju kompletnu Bibliju, mi u najmanje mogućem broju primjeraka imamo samo Novi Zavet. A što je sa Starim Zavetom, pita profesor književnosti i sociologije Đuro Šurlan. Pri tom ponajviše misli na knjige koje nedostaju u osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj lektiri za slepe i slabovide, učenike i studente. Dobar dan, Đuri Šurlanu, magistru književnosti i sociologije. Hvala vam što ste došli u emisiju Sporovi u kulturi da o ovoj važnoj temi zajedno raspravimo, ali i sa gospođom Nedeljkom Ložajić, magistrom psihologije, koja je bila dugogodišnji rukovodilac odseka za slepe i slabovide u Narodnoj biblioteci Srbije. Nedeljka je na vezi. Dobro jutro, da li se čujemo?
Dobro jutro.
Da. Dobro jutro.
I zamolit ću vas, Nedeljka, da ostanete s nama sve vreme kako bismo ovu temu valjano obradili. Đuro, najpre da vas pitam. Kada ste se vi prvi put susreli sa Brajevim pismom, koja je to knjiga bila i kakav je taj dodir bio sa knjigom na taj način štampanom?
Moram prvo da kažem da sam oduševljen što sam vaš gost. Po mom saznanju postoje najmanje tri vrste novinara. Pretraživači koji pabirče tuđa znanja i plene njima publiku, istražitelji koji sebi uzme pravo i da su istražitelji, i sudije, i tužioci, i krvnici, i oni što plene publiku, ali čine štetu ljudima. I treća divna vrsta novinara, a to ste vi, istraživači. Ljudi koji stoje na vlastitim nogama, vide stvari vlastitim očima, premeri ih vlastitim mozgom i dušom i srcem, ljudima ne čine štetu, a imaju pogled sokola i orla, i pronicljivost rentgena. E sad, da kažem...
Kako... I to se sve odnosi na mene.
Sve na vas i na još nekoliko. Recimo, ima jedna mala, mlada novinarčica Arsenović, Sara, koja vodi u prvih pet. To je tako jedno divno, mlado čeljade. Inače još imate novinara.
Da, eto radosti za Radio Beograd 2 na početku emisije Sporovi u kulturi. Da čujemo o Brajevom pismu.
Dakle, kad sam upisao prvi razred osnovne škole u Zavodu za slepe u Sarajevu, tamo smo kao i sva deca u prvom razredu naučio Brajevo pismo. Prvo na pipajući raznorazne kuglice po kutijama, pa poslije kuckajući šilom u tabli, papir ubadajući. I poslije toga smo imali knjige. Po završetku prvog razreda bio sam odlikovan kao dobar đak Andersenovim bajkama u dve sveske na Brajevom pismu. I sad možete misliti, slepi dečak koji je završio prvi razred, prvo čudo u selu, pod Kozarom devetacima, dolazi sa tim čudom Brajevom knjigom i pokazuje jedno neviđeno čudo da čita, dosta lepo i tečno, čudnovate priče u kojima nema zmajeva vila, nego ima drugih bića, Andersenove bajke, i ti seljaci su naprosto bili zatravljeni tim knjigama. Međutim, kako biva u životu? Kako god vas ljudi u nekom momentu uzdižu iznad vaše vrijednosti kad su vama poneseni, tako vas i obore ispod vaše vrijednosti, pa tako i ovu knjigu. Strašno sam se bio rastužio kad sam došao na sljedeći raspust i napipao da su obe moje Brajeve sveske raskomadali i pokrili njihovim listovima kupus i ostale namirnice u ostavi.
Pa, iskustvo je lepo, a pomalo i simpatično. niste to tragično doživjeli, pretpostavljam. Da. A da pitamo gospođu Nedeljku Ložajić, kakav je njen susret bio?
Pa ja sam se sa Brajevim pismom susrela u 8. razredu osnovne škole, pošto sam tada oslepila i pošla u školu za slepe, i to je za mene bilo izuzetno otkriće, ali moram da kažem da sam ja godinu dana boravila u toj školi i mnogo mi je značilo to što sam naučila Brajevo pismo, i uvek to napominjem, a paralelno sa Brajevim pismom naučila sam i Esperanto tamo u školi. I prva knjiga na Brajevom pismu bila je upravo udžbenik Esperanta. I to mi i jedno i drugo mi je mnogo značilo u životu i danas mi znači. I iako sam ja sporije čitala, pošto sam kasnije počela da čitam knjige na Brajevom pismu, sporije čitam, ali mi mnogo znači, uvek mi je zadovoljstvo kad mogu nešto da imam na Brajevom pismu. Nažalost, mladi danas nedovoljno koriste Brajevo pismo, nedovoljno se poklanja pažnja učenju Brajevog pisma i korištenju Brajevog pisma. Kompjuteri, nove tehnologije zauzeli su mesto koje mislim da je važno, ali ne toliko da bi se zapostavilo Brajevo pismo.
Ali postoje i zvučni, dakle, snimci presnimljenih dela.
Da.
Pa je nešto situacija lakša. Međutim, ljudi koji vole knjigu, oni više vole da čitaju na klasičan način. Nekad im možda smeta i glas onog koji predstavlja, recimo, delo Dostojevskog.
Vi kad čitate na Brajevom pismu, čitate vi, a ovo vam čita neko drugi. I to je sasvim drugi doživljaj. Vi čitate svojim tempom i osjećaj je drugačiji.
Ako mogu da samo dodam, supruga jednog našeg čuvenog akademika je oslepela u 60. godini. I kad sam ja otkrio da postoje knjige u biblioteci dr. Milan Budimir u Beogradu, i kad je ona počela te knjige da čita, ona kaže da nije tih knjiga bilo, ona bi se ubila. Znači, knjiga čak ima ulogu i opijuma u nekim slučajevima.
Vi ste, Nedeljka, bili rukovodilac odseka za slepe i slabovide u Narodnoj biblioteci Srbije. Davno je osnovano to odeljenje. Imate li saznanja kako se sad radi, pošto ste vi, kako ste mi rekli, otišli u penziju?
Ja mogu više da vam kažem o tome šta smo radili. Nemam baš informacije
o tome kako je sad.
Kako sada to funkcioniše.
Ja sam, oprostite, zvala upravnika Narodne biblioteke Srbije. Poslala sam mu jednu malu depešu gospodina Vladimira Pištala. On je na odmoru i od utorka je u Beogradu, tako da nije mogao, eto, iz objektivnih razloga danas da učestvuje u emisiji. Izvolite.
Centar za slepe i slabovide pri Narodnoj biblioteci Srbije osnovan je 2008. godine i tada sam ja počela tamo da radim. Mi smo tada sređivali fond, prvo fond Brajevih knjiga i Brajevih časopisa koji su već postojali tu. Mi smo to katalogizovali, kolege zajedno sa mnom. I u Narodnoj biblioteci Srbije ima oko 5.500 svezaka na Brajevom pismu. To je uglavnom stizalo putem obaveznog primerka. I ima 30-ak časopisa na Brajevom pismu. E sad, to se nedovoljno koristi, nedovoljno zato što jednostavno postoji i čitaonica za slepe i slabovide koja je izdvojena, tu su i računari sa govornim softverom, znači mogu da se čitaju i knjige u elektronskom formatu, također tu su i uređaji da, pomoću kojih mogu da se čitaju i zvučne knjige, mada ih ima mnogo manje nego u biblioteci Saveza slepih Srbije. Tako da tu postoje velike mogućnosti. Postoji i Brajev štampač, pa se povremeno korisnicima odštampa neki tekst, pogotovo ako je u pitanju učenje stranog jezika, što je jako važno da se ima na Brajevom pismu. I još jedna važna usluga koju pruža Narodna biblioteka Srbije jeste, od 2011. godine usvojen je zakon o obaveznom elektronskom primerku. Znači, pored primeraka u štampanoj formi, svaki izdavač je dužan da Narodnoj biblioteci dostavi i elektronski primjerak svog izdanja. To uglavnom i rade većina izdavača. I onda postoji mogućnost da, znači, slepi i slabovidi korisnici, članovi biblioteke, mogu da dobiju taj elektronski primjerak knjige i da odslušaju s pomoć govornog softvera. Naravno, ne dobija se knjiga u PDF-u, nego u Wordu zbog autorskih prava.
Prije nego što se usredsredimo na stvarni problem, a to je nedostatak knjiga u Brajevom pismu, ja ću zamoliti gospodina Đuru Šurlana da nam opiše kako se uči Brajevo pismo. Vi ste mi to tumačili kad sam vas srela pre neki dan na jednoj klupici na Karaburmi prilikom čitanja knjige Ana Karenjina, upravo na Brajevom pismu je odštampana.
Ovim pitanjem ste izazvali moj osmeh radosti, zato što ste uboli u sridu kao pravi novinar. Pazite, Brajevo pismo je toliko divna stvar, nezamenjiva, da sam samo jedno iskustvo da vam pomenem. Kad sam postao roditelj, našoj deci koje vide, ja sam čitao bajke. I oni su obavezno uspavljivali se uz te bajke koje ja njima čitam Brajevim pismom. E sad možete misliti koliko svaki roditelj koji je slep, ako koristi Brajevo pismo, može da tako pridobije i svoju djecu i unuke za podizanje kulture. E sad, što se tiče ovog vašeg pitanja, kako? Izvorno je se Brajevo pismo čita dodirom jagodica. Neki, do duše, koji vide, onda oni gledaju, i što je nepravilno. Pismo Brajevo se sastoji od jednog kvadratića u kome je najviše 6 tačkica i zavisno od broja i rasporeda tih tačkica u tom pravouglu, onda se dobivaju slova. Recimo, tačkice su s leve strane 3, s desne strane 3 i ako je najgornja leva tačkica, to je slovo A. Ako su najgornja leva i ispod nje druga, to je B. Ko nauči A, B, C, D, F, G, H, I, J? To je toliko Louis Braille, taj slepi izumitelj u Francuskoj, pametno smislio, da je automatski vi naučite i brojeve od 1 do 0. J je 0. Vi automatski onda stičete predstavu kako ćete dobiti sljedeću kolonu. Znači, na te tačkice iz najgornje kolone dodate, recimo, s leve strane na svako to slovo po jednu tačkicu na dnu i vi dobijete KLMN, OPQ, RST. Ako tih 10 slova ABCD spustite za pola kolone niže, vi dobijete 10 znakova interpunkcije. To je otprilike, i tako na tom principu se gradi i muzička notacija, notacije za fiziku, hemiju, matematiku i za sve ostale nauke. 63 su znaka po tom šestotačkastom sistemu. 1980. godina, kada je pronađen mogućnost da se na računaru izvode brajeva azbuka, onda su Nemci smislili brajev izlaz uz priključak uz računar i imate, dakle, što god na računaru, vama pod prstima izlaze slova. I oni su tada smislili 8 tačkica, tako da onda dobijete 256 kombinacija.
Da, i ja ću reći slušalcima, naišla sam na taj podatak, a vi ste potvrdili da je tačan pre početka naše emisije, da je Veljko Ramadanović osnivač prve škole za gluvoneme i slepe u nas i da je 1896. već adaptirao Brajevo pismo za srpski jezik. Da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor. I can feel you slipping through my hands. I've tried to break the silence. Just wanna know now where we stand. The
Yes, I can see it in your eyes. You don't believe a word I say. Suddenly you're hard to reach. It's like you're tired of trying. I'm lost, can you come back to me? Tell me what you're hiding. Please don't let me go. We've been wrong before. Don't want to lose the memories. Remember to remember me. Thought I'd let you know. You only have to call. I'll remind you how we used to be. Remember to remember me. Oh, 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 oh. Don't want to lose the memories. I remind you how we used to be. Oh, 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 oh. Remember to remember me. I don't like the part of moving on. I hate to say goodbye. I can't stand this bedroom all alone. When everything reminds me of you laying by my side.
Please don't let me go. We've been wrong before. Don't want to lose the memories. Remember to remember me. Thought I'd let you know. You only have to call. I remind you how we used to be. Remember to remember me.
Please don't. Don't want to lose the memories. Remember to remember me. Thought I'd let you know. You only have to call. I remind you how we used to be. Remember to remember me. Oh, 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 oh. Don't want to lose the memories. I remind you how we used to be. Oh, oh.
Nastavljamo naš razgovor sa Đurom Šurlanom i sa Nedeljkom Ložajić. Govorimo o stanju sa knjigama štampanim u Brajevoj azbuci. Gde se te knjige štampaju kod nas, Đuro? Ko je zadužen na nivou države za štampanje specijalizovanih knjiga?
Sada postoji štamparija koja se zove Brajeva knjiga sa sedištem u Ustaničkoj, a početak štampanih knjiga datira još iz 1925. godine pod Veljkom Ramadanovićem. Po istraživanjima profesora Miše Jankovića, on je u najvećoj ekonomskoj krizi od 1925. do 1935. uspeo primitivnim metodom, ukucavanjem Brajevih slova, možete misliti čekićem i šilom, da odštampa oko 6000 naslova. Pretežno je davao prvenstvo domaćim autorima, već tada i Andrićevim pripovjetkama, recimo. Stranoj literaturi koja se odnosi na slepe, recimo optimizam Helen Keller na Brajevom, i naučna literatura, muzička notacija od koje su mnogi slepi mogli da žive. U 50 primjeraka je štampao svaku knjigu i to zlatno doba se bilo nastavilo nakon oslobođenja od Nemaca i nakon Drugog svjetskog rata, posebno kada je direktor izdavačke kuće Filip Višnjić bio Jagoš Đuretić. Štampano je godišnje oko 130 naslova. Broj primjeraka se kretao od, recimo, 9 do 15 primjeraka, a broj svezaka po primjerku, što je jako značajno, kretao se od jednog sveska do 15, recimo, Jakovljevića srpska trilogija. I to znači od 150-200 stranica Brajevih do 2.000-3.000 stranica. To je bilo zlatno doba. Međutim, u to vrijeme naprosto i tada je postala strašna glad i žeđ za Brajevim pismom. Slepi su navaljivali da čitaju. Ja se sjećam kad sam prvu Brajevu knjigu dobio, kad sam bio osmi razred iz biblioteke, to je bila Vinetu, mada je to jedna petparačka literatura, ja sam svoje prste oderao čitajući na tačkicama, raskrvario. Toliko je bila glad i žeđ drugih čitalaca. Međutim, u nekim slučajima, po mom jednom kritičkom stavu, neka bitna dela nisu štampana, nije im dat prioritet. Recimo, štampana su mnoga dela Karla Marksa, a pogotovo marksologa i onih režimlija i protivnika Marksa i kritičara Marksa. I ja sam izračunao da bi to bilo otprilike jedna tona papira koliko je utrošeno. A osnovno Marksovo delo, barem prvi tom Kapitala, nije štampan. Brdo verske literature je štampano, a rekao smo, nije štampana Biblija. Brdo literature je štampana o Vuku i neke Vukove knjige, ali temeljne Vukove knjige, Vukov rečnik, običaj srpskog naroda i lirske narodne pesme koje on skupio oko 630 stranica u Videćem izdanju, nije štampano. Što je za moj samog stanovišta velik propust.
Postoje li odbori, postoje li savjeti koji se brinu o tome šta će ući u taj registar za štampanje knjiga? I kada je reč o školskoj lektiri, a to je glavni problem koliko ja uočavam, ko određuje koja će knjiga ući u štampu, ako je potrebna deci slepoj i slabovidoj da bi imali znanje o određenom piscu bez koga se ne može?
Postojali su nekada saveti koji su odlučivali o knjigama koje će se štampati, mada je uvijek neko imao neko pravo ili prečutno da nešto štampa i što savjet nije odlučio. U svakom slučaju, donekle se vodilo računa, ali kaže nedovoljno.
Koliko se sad vodi?
Pazite, 1996. sam onda jedan podatak iznesem, kada je bila najveća kriza i sankcije u Srbiji, štampano je 46 naslova, koliko ja znam u 6 primjeraka. Međutim, sad u ovom najnovijem miliju, znači iz 2000. godine, broj štampanja Brajevih knjiga je spao na 2 slova. Doslovno, recimo 2015. 2016. nije štampana ni jedna knjiga na Brajevom pismu, 2017. je štampana jedna. Ja ne znam tačno koliko je ostali godina, ali koliko sam ja pratio, po 3, 4, 5 knjiga godišnje je štampano od Brajevom pismu, u žalosna 3, 4 primjerka, dok recimo Republika Srpska na Brajevom pismu štampa svoje knjige u 30 primjeraka. Sada to štampa, dakle Brajeva knjiga, ja pravo da vam kažem, ne znam ko odlučuje o izboru knjiga. Znam da glavnu reč vodi predsjednik Saveza slepih Srbije Milan Stošić. Kako mu je sa svima nama i sa financijama, ja to ne znam, ali koliko ja mogu da se domislim kao sociolog kulture, upravo ono što je malo pre Nedeljka naglasila. Kompjuterska era, taj jedan naopaki vid, jedno naopako viđenje da mogu knjige na papiru da zamene ove elektronske, jesu uticale na čitaoce. Lenjost i tromost kod čitalaca i tako dalje, pao je interes, to je istina, ali ipak i dalje postoje barem nas stotinjak žednih Brajeve knjige.
Nedeljka, sa kim ste vi kontaktirali najčešće kada ste bili rukovodilac odeljenja u Narodnoj biblioteci Srbije?
Mislite van biblioteke?
Da, van biblioteke. Postojala je koordinacija, verovatno jeste, jer to je ozbiljan odsek.
Jeste, pa imali smo mi saradnju sa Savezom slepih na različite načine. Ono što je bilo značajno, ja sam uvek se trudila da što više se promoviše Brajevo pismo i mi smo nekoliko godina organizovali takmičenje na Brajevom pismu pri Narodnoj biblioteci Srbije i tada smo imali prigodan program. Organizovali smo čak i javno čitanje knjiga na Brajevom pismu u samom holu Narodne biblioteke, tako da se i čitaoci koji naiđu malo upoznaju sa Brajevim pismom. Neke kontakte imali smo i sa Savezom slepih Srbije. Kada smo organizovali tribine, imali smo recimo jednu tribinu gde se govorilo uopšte o pristupačnim formatima i tada su nam bili gosti sekretar Saveza slepih Srbije, gospodin Jagoš Đuretić, koji je tada u Albatrosu radio gde se štampala Brajeva knjiga, i onda smo govorili o problemima štampanja knjiga. Također smo sarađivali sa Albatros Plusom u vezi katalogizacije knjiga i dostavljanja obaveznog primerka, pošto su i oni kao izdavači bili obavezni da nam šalju obavezan primerak na Brajevom pismu.
Da, ali Albatros Plus je privatni izdavač, ali ovaj izdavač koji je zadužen za knjige u Brajevom pismu, da li je državni izdavač, o kome je govorio malo čas sad, profesor Šurlan?
Da. Pa znate šta, to ja mislim, Brajeva knjiga je pri Savezu slepih Srbije. Pri Savezu slepih Srbije. I oni su kontaktirali sa nama samo kada je u pitanju štampa, šta treba da nam pošalju kao obavezan primjerak i uglavnom smo o tome razgovarali. A o tome šta će da se štampa, kako će da se štampa, mi na to nismo imali uticaja.
Da, a biblioteka Milan Budimir, da li je pri Savezu slepih Srbije?
Jeste.
Bilo je pokušaja, koliko se ja sećam, da ta biblioteka dobije status državne institucije.
Da.
Nije se uspelo u tome.
Nije se uspelo.
Zašto?
Pa, postoje otpor nekih ljudi.
Da, evo, da čujemo Šurlana.
Ako mogu da dopunim, upravo tako. Znači, postoje jedan lični interes, lični probitak koji je verovatno vezan za finansijske dobitke i tako dalje. Nije postojala ozbiljna volja da se kadrovski, prostorno, finansijski zaokruži kao zakonska biblioteka, kako je recimo u Republici Srpskoj. Nju navodim kao primjer zato što je naše gore list u Crnoj Gori, a da ne kažem u Hrvatskoj i Sloveniji. Tamo je potpuno okružena i u Republici Srpskoj i Hrvatskoj i Sloveniji zajedno izdavačka i bibliotečka delatnost i to vode stručni ljudi. Ovde kod nas biblioteku, koliko ja znam, ne vode usko, kao rukovodioc, nema direktora, nema usko specijalizovanog stručnjaka, niti ima usko specijalizovanog stručnjaka da vodi štampariju Brajevih knjiga. To je po mom saznanju.
Šta vi kažete, Nedeljka?
Pa znate šta, nekoliko puta je bilo razgovora o tome da se biblioteka dr. Milan Budimir formira kao samostalna ustanova. I mi smo čak imali razgovore sa Savezom slepih Srbije, pri Savezu slepih Srbije. I svi su se izjašnjavali da su za to, ali kada je to trebalo da se sprovede u delo, ništa nije urađeno. Tako da...
A jeste li se obraćali ministarstvu?
Moje mišljenje je da bi bilo bolje da je odvojena od Saveza slepih, jer ovako se... Ovim poslom koji treba da rade bibliotekari bave i neki drugi koji ne poznaju dovoljno
bibliotečki posao.
Da. Bibliotečki posao i funkcionisanje biblioteka. Mislim da bi ovaj rad bio uspešniji i da bi se više napredovalo kada bi biblioteka bila samostalna. Jer to je nekad bila najveća biblioteka na Balkanu. Mislim.
Da, kažem, to je.
Ne samo najveća,
nego
bila
tako.
I najsavremenija. A sada to više nije.
A da li ste se obraćali Ministarstvu kulture?
Znate što ja kao pojedinac to ne mogu da radim. I nisam radila dok sam bila tamo, znate. Mislim, to nije moj posao. To nije bio moj posao, zaista.
A Savez slepih, Đuro, da li se obraćao Ministarstvu kulture? Ja, mogli biste da znate
ja, to? Ja ne smijem da obijem, oni su se sigurno obraćali Ministarstvu kulture, ali kažem, kad je trebalo se sačini konkretan dogovor, onda su se popišmanili.
Eto, lepa srpska reč. Zastaćemo sad na trenutak pa ćemo nastaviti naš razgovor, a onda ćemo govoriti baš o naslovima koji nedostaju u školskoj lektiri, a zbog kojih je gospodin Šurlan ogorčen. Pretpostavljam i gospođa Nevenka Ložajić.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Eko.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i Simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler, solista Marija Jelić, sopran, dirigent Luis Gorelik, Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato volim
dok život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Rifat Kulenović, muzejski savjetnik Muzeja nauke i tehnike.
I sada čujemo, osim Biblije koja nedostaje, urađen je samo Novi Zavet u 6 primjeraka, je li tako?
Tako je, 4 sveske.
Da, nedostaju i dela Dostojevskog.
Zločin i kazna.
Da, pesme Đure Jakšića.
Tako je.
Nečista krv Bore Stankovića.
Balzak Čiča Gorio, Petrović Veljko, Salašar i druge pripovetke. Kiš, Enciklopedija mrtvih. Meša Selimović, Derviš i smrt. Barem prvi deo Ćosićevog vremena i smrti, barem prvi deo, jer kad sam predavao đacima u školi, zapazio sam da đacima je mnogo pristupačnija ta knjiga nego Koreni. A što me posebno zaprepastilo, iznenadilo i obradovalo zadnjih nekoliko godina, naprosto se nisam zaista nadao tom divnom iznenađenju, štampali su, smilovali su se da štampaju Korene u 3 ili 4 sveske, Seobe, prvi deo Crnjanskoga isto su štampali, i Pavića, rečnik, Hazarski rečnik. Što se nešto gromovito čudo desilo, krajem prošle godine je bila pri kraju, a ove godine je završeno štampanje i uvezivanje Ane Karenjine u 14 svezaka.
O tome ćemo malo kasnije. Nedeljka, šta biste vi ovom spisku dodali?
Ja bih dodala problem sa udžbenicima. Udžbenici, pogotovo udžbenici za strane jezike, su veoma važni. Sad, to nije problem samo Brajeve štampe. To je problem malo širi. Problem je u tome što sada različite škole traže različite udžbenike, odnosno knjige, udžbenike koje štampaju različiti ili izdaju različiti izdavači. I onda je jako teško obezbediti udžbenike za učenike koji se školuju u redovnim školama. Po zakonu bi to trebalo da se uradi i trebalo bi sva deca, bar u osnovnoj školi, da imaju pristupačan udžbenik, znači udžbenik na Brajevom pismu. I radi se na tome, ali se to uradi tako da dok se to sve, dok se knjiga pripremi, dok se odštampa, udžbenik je znači već zakasnio, pošto je taj učenik već došao u sljedeći razred. Mislim, kasni se i za tim što se uradi, kasni se. Ali, kažem, prvenstveno su problem udžbenici. Mislim, naravno, i književnost, literatura je jako važna i to je deo te literature koja je potrebna za određene predmete, za srpski književnost i tako dalje. Ali učenje stranih jezika ne može prosto da se zamisli bez Brajevog udžbenika, ako hoćete uspešno da učite, i to je bio najveći problem i učenicima i studentima. Dok sam ja radila u Narodnoj biblioteci, dolazili su i učenici iz Filološke gimnazije, studenti koji su studirali na različitim fakultetima, ali najveći problem je bio jezik. I tu je znači veliki posao i oko pripreme za štampu. Znači, mora mnogo više da se poradi na tome. Ja sam dobijala sirove tekstove, tamo sam ja radila sama i jednostavno nismo imali dovoljno ljudi da bi se to pripremilo za štampu. Ja sam uspevala ponešto da pripremim pojedine lekcije, tako da sam štampala učenicima i oni su toliko bili srećni što su mogli da dobiju udžbenik na Brajevom pismu, da bi mogli da prate to na času, da prate lekcije i da učestvuju u radu na času.
Pa veoma veliki broj je problema evo, koje mi uočavamo danas u emisiji Sporovi u kulturi, a mi realno veoma malo znamo da je to tako. Verovatno mnogi misle da je sve to u redu, ali evo kad iskrsavaju ovakve situacije na koje se ipak mora reagovati, dobijamo sasvim jednu drugu sliku. Ana Karenjina je štampana u Brajevom pismu, a vi ste, gospodine Šurlan, uočili mnogo nedoslednosti u tom prevodu i evo prilika je da kažete na šta ukazujete.
Dok je bila vaša koleginica na televiziji Isidora Sekulić, ja sam izjavio da se glavešine Saveza slepih vole da slikuju sa srpskim vladarima, a mi slepi posle toga možemo da se slikamo. Kad sam ja bio profesor u školi, nikad se niko od funkcionera Saveza slepih nije setio da me pita šta bi trebalo o lektire za srednje škole. Ovo je ispalo nekim čudom, zato što jedan bibliotekar po mom predlogu, što je se desilo čudo, predložio Anu Karenjinu. Međutim, vidi se da u pripremi za štampu, što je Nedeljka izuzetno lepo primetila, nedostaje. Pravo lice treba da pripremi pravu knjigu. Za ovo izdanje, ovako izdanje u prevodu Zorke Velimirović, koje se vrti još od 1960. godine, ne znam nija koliko izdanja, a ovi su preuzeli Vulkanovo izdanje iz 2014. godine, potkrale su se takve greške koje ne bi trebale zbog pravopisa da idu među đake. Ali ja sam sretan, Ana Karenjina je more duhovnosti. Te nedoslednosti su da se, recimo, uz Isus Hrist imenica Bog piše malim slovom, a Gospod Bog se piše velim slovom. Da se lična zamjenica vi iz poštovanja u pravopisu našem piše velikim slovom. Oni je dosledno pišu malim slovom. Pa onda izrazi, recimo, ona upotrebljava izraz koji je više hrvatski zglavak, za zglob, u kome se, dakle, uzglobljavaju dva članka, a zapravo se odnosi na članak prsta na koji se natiče prsten, to je ona scena kad se venčavaju Kiti i Ljevin. Pa kaže, ona je natakla prsten na zglavak, ne na zglavak, nego na zglob, na članak, jeli? Ne može na zglobu biti prsten, jer bi smetao. I ti termini...
Oko reči poljoprivreda isto ima nešto.
U poljoprivredi ili poljoprivredi. Ona ne razlikuje šta je plast, sena, šta je stog. Stog je, dakle, žito ili seno koje se slaže oko stožera drvenoga i nabija se to da bude čvrsto, da nema prokišnjavanja. A plast, on nema taj, on nije tako siguran. Onda, recimo, isto tako, umjesto članka konjske noge koji žmekne ili u blatu ili cmokne, ona je to prevela zglavak, isto pogrešno, po mom mišljenju. I da ne kažem, isto neki filozofski pojmovi koje sad nisam popisao pa ne mogu da navedem, ali kažem, to su osnovne zamjerke. Međutim, ja sam toliko presrećen da je i takva Ana Karenjina izašla, da toplo preporučujem čitaocima da je tokom letnjega perioda sad već uzmu i prebiru, kao što su muslimani prebirali oni vernici Tespih, a pravoslavci Brojanice.
Lepa poređenja. A kada govorimo o ovoj knjizi i o drugim knjigama u Brajevom pismu, moramo se upitati koliko to košta. Ako recimo, evo sad računamo, ako jedna knjiga ima 200 strana, pa se štampa u Brajevom pismu, koliko svezaka 200 strana mora da bude odštampano na ovaj način koji traži takva vrsta štampe u Brajevom pismu?
Dvostruko. Znači, ako je 200 stranica, 400 stranica, to je otprilike tri Brajeve sveske, mogu biti čak i dve, one kabaste debele, ali sad po ovom novome može čak i 3-4 Brajeve sveske. Međutim,
ali ako jedna sveska košta, koliko je po svesci košta taj primjerak?
Ne znam da vam kažem, ali sam nekada operisao podatkom da 1 euro košta jedna Brajeva strana. Što je, međutim, za mene je da je knjiga skupa oveštala fraza. Zato što ulaganje u Brajevu knjigu podrazumeva neverovatnu dobit, samopouzdanje, sigurnost u sebe, uključivanje slepoga lica koje je obrazovano u društvo kao suverenog čovjeka, uključivanje na posao, uključivanje u umetnost, uključivanje u igre. To je neverovatna dobit koja se ne može ničim izmjeriti. Što je sada još bitno naglasiti? Nekada je, pogotovo u zlatnom periodu, povez Brajevih knjiga bio divan. Sada je iza 1996. već je počeo da opada kvalitet i poveza i korica. On je toliko katastrofan da se Brajeve knjige raspadaju nakon nekoliko mjeseci. Sada je nakon kritika u zadnjih godinu dana povez mnogo bolji, ali su korice i dalje bedne, loše, odnosno kao flis papir. Recimo, jedna Brajeva sveska Ane Karenine koju ja kod sebe držim, možda sam prvi koji sam je uzeo, od samog stajanja je napukla na sastavu korice i poleđine. Znači, moralo bi se i to voditi računa da te knjige ipak budu dugotrajnije. I tačkice nisu postojane kao nekad. Samo još jedan zanimljiv podatak. Veljko Ramadanović je štampane knjige Brajevim pismom vlažio vodom, pa je te stranice stavljao da se suše na vetru, da bi lepak iz papira ušao tačkice. Te tačkice su i dan danas čvrste, da biste vi mogli, kad biste stavili u onu šmirglalicu, mogli maltene da šmirglate njima čelik.
Neverovatni podaci. Ovo je zaista veliko otkriće danas medijsko na osnovu ovog svega što ste vi, Đuro i gospođa Nedeljka rekli. A kada vi ste malo čas učinili i kritiku prevoda u stvari Ane Karenjine, što je inače malo prisutno u našoj ovoj kulturnoj debati. Niko se ne osuđuje da radi kritiku prevoda, a vi ste evo baš to javno učinili i verovatno će biti nekih reakcija na ovo što ste rekli. Ja pretpostavljam da ćete se vi uključiti u debatu ako bude. Ali kada je reč o Savezu slepih, Savez slepih ipak ima svoje i književne aktivnosti, oni imaju i književni konkurs koji raspisuju. Je li tako? I za mlade i za ljude koji su već na neki način afirmisani u književnosti.
Nedeljka, hoćete vi?
Evo, mogli bi se vi, Nedeljka.
Mislim, ja nisam nešto učestvovala na tim konkursima. Da, svake godine se raspisuje konkurs za poeziju, za priču, esej i u žiriju učestvuju renomirani umetnici. Pa, mogu da kažem da je kvalitet radova koji stižu dosta dobar. Tako da, ja mislim, Đura je učestvovao na tim konkursima, ja ne. Mada ja pišem poeziju, ali ne, nisam slala poeziju.
Ja mogu samo da dodam, znači, u dva žirija, kad je bio Miroslav Josić Višnjić, ja sam dobio prvu nagradu. Dobio sam još neku jednom nagradu kada je bio Vojislav Karanović i time sam ponosan. Moje tekstove objavljuju ugledni časopisi kao što su književne novine, književna reč, književnost. Radio Beograd je objavljivao na trećem programu neke moje priloge, Politikin zabavnik. Međutim, nas nekoliko koji smo se osjetili da smo na neki način bili shvaćeni kao kritičari nekih ljudi u Savezu slijepih. Mislim da smo diskriminisani bili u prošlogodišnjem književnom konkursu, što nas nekoliko tako misli i to vrlo uvjereni smo u to. Međutim, zna se, ja sam, pošto sam radio 30 godina, kad vi čitate tekst, ja sam bio u položaju žirija, ono kako ja shvatam učenikov rad nije isto kako ga shvata moj kolega. Recimo, ja bih dao učeniku 3, on bi mu dao jedva 2. Ja bih mu dao 5, on bi mu dao jedva 3. Ja bih mu dao 3 ili jedinicu, a moja koleginica, recimo suprug jednog našeg čuvenog književnika, ona bi mu dala 3 ili 5.
Dobro, to je vrlo ilustrativno to što ste rekli. Ostalo je veoma malo vremena do kraja našeg susreta danas u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Recite, šta bi trebalo uraditi? Hoćemo li najpre Nedeljku Ložajić čuti?
Evo, ja bih...
Kratko, molim vas.
Ja bih htjela na neki način ponovo da podvučem koliko je Brajevo pismo značajno. U svakoj sferi života, i u školovanju, i u obrazovanju, i kasnije tokom života. I htjela bih da napomenem jedno istraživanje koje je rađeno u Americi, jer se sve više inače koristi.
Nemamo sad vremena
koristi.
Za... Molim? Konkretno za naše uslove. Šta,
dakle... Hoću da vam kažem, ali to je istraživanje koje važi za sve. I pokazalo se da ljudi koji poznaju Brajevo pismo, pored savremenih tehnologija, mnogo se lakše zapošljavaju, uspešniji su na poslu i zadržavaju svoj posao. Znači, Brajevo pismo je nešto što je neophodno da bi čovjek bio uspešan.
Koliko da za knjige, toliko i za znanje ljudi kojima će život i biti olakšan znanjem Brajevog pisma. Šta vi
Ako
kažete, Đuro?
Mogu da dodam jednu misao Jagoša Đuretića koji mi je izrekao pre 15 godina. Brajeva knjiga je gospođa među knjigama. Njoj treba dati prvenstvo i tako. Što bi se u osnovnim školama i srednjim školama redovnim propagirala ta knjiga?
I učenje Brajevog pisma.
Učenje Brajevog pisma, čak i dodirom da to deci bude izazovno. I nešto što ja predlažem, ali što znam da neće ovi koji odlučuju štampanju knjiga, da više komuniciraju sa ljudima koji drže nastavu ili znaju šta je književnost. Kao što je slučaj, recimo, u Hrvatskoj knjižnici, oni su moga kolegu Antu Bakovića uvijek konsultovali koju će knjigu da štampa.
Hvala vam. Hvala vam. Dragoceno je bilo ovo raspravljanje i o Brajevoj azbuci i o drugim temama koje su u vezi sa lektirom na ovom pismu. I u drugim temama, hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Đuro Šurlan i... Nedeljka Ložajić, oboje magistri iz različitih struka, a čuli smo o problemima slepih i slabovidih u oblasti kulture. Današnju emisiju su realizovali tonski Igor Živković, muzički urednik Karolina Živanović, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravtić.